podcastin dalez, pjesa e dytë. Podcastin dalez është një ndales mes realitetit dhe së vërtetës që meret me shqyrtimin e çështjeve aktuale kulturore politike. Në këtë pjesë trajtohet projekti i madh i Amerikës, i cili përmes inxhinierisë së opinionit publik arriti ta shndërrojë pirjen e duhanit nga gratë nga një tabu në simbol të lirisë. Ky projekt tregoi se si Amerika i kontrolloi shoqëritë përmes mediave dhe psikologjisë. Përshëndetje dhe mirë se vini në podcastin Dales, një vend për reflektim mes realitetit dhe së vërtetës. Një vend ku do të hedhim një vështrim mbi atë që ndodh prapa skenave të kulturës dhe politikës dhe do të flasim për gjëra me të cilat ose nuk jemi përballur kurrë deri më sot, ose që kanë qenë aq pranë nesh sa nuk i shohim më. Në këtë episod të podcastit Ndales, i qasemi një teme që në pamje të parë mund të duket si një ndryshim i thjesht shoqëror, por nëse zbulojmë shtresat e fshehura të saj, arrim në një projekt të madh dhe të mirë llogaritur që prej më shumë se një shekulli po zbatohet në mënyrë të qëllimshme në botë. Prandaj ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Sot, kur shohim hapësirën mediatike botërore, vërejmë se paraqiten lëvizje me slogane tërheqëse në fushën e lirisë dhe të drejtave të grave. Shumë kush mendon se këto lëvizje janë novatore dhe spontane, dhe se brezi i ri, me kreativitetin dhe guximin e tij, i ka sjellë këto ndryshime. Por nëse kthehemi pak pas në kohë, kuptojmë se kjo çështje ka një histori të gjatë dhe që në fillim është drejtuar nga fuqi ekonomike dhe politike. Rreth 100 vjet më parë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pirja e duhanit nga gratë jo vetëm që ishte e papëlqyer, por në një farë mënyre edhe e ndaluar nga norma shoqërore. Shoqëria e asaj kohe e konsideronte këtë sjellje të pahishme, veçanërisht në hapësirat publike. Tani imagjinoni se kompanitë e mëdha të prodhimit të duhanit kishin humbur gjysmën e tregut të tyre potencial, pra gratë. Kjo ishte një mundësi ekonomike e humbur që duhej kompensuar me çdo kusht. Në atë periudhë, një person me emrin Edward Bernays hyri në skenë, një figurë që më vonë u quajt baba i marrëdhënieve publike moderne. Ai njihej edhe si njeriu i padukshëm i manipulimit të opinionit publik. Bernays nuk ishte vetëm një specialist i reklamës, por kishte edhe një kuptim të thellë të psikologjisë kolektive dhe mënyrave të drejtimit të mendimit publik. Ai lindi në vitin 1891 në Vienë dhe ishte nipi i Sigmund Freud, themeluesit të psikanalizës. Kjo lidhje familjare i dha atij mundësinë të njihte teoritë e Freudit mbi nënvetdijen dhe t'i përdorte ato në nivel shoqëror dhe në treg. Bernays besonte se njerëzit në vendimmarrjet e tyre nuk veprojnë aq racionalisht sa mendojnë, por ndikohen më shumë nga emocionet, simbolet dhe nxitësit psikologjik. Ai e bëri këtë ide bazë të punës së tij dhe, në vend të reklamave të drejtpërdrejta, përdori metoda të tërthorta dhe psikologjike për të ndryshuar sjelljen e njerëzve. Në atë kohë, kompanitë e mëdha të duhanit në Amerikë përballeshin me një problem serioz. Gjysma e shoqërisë, pra gratë, nuk ishin konsumator të cigareve për shkak të normave kulturore dhe shoqërore. Pirja e duhanit për gratë konsiderohej një veprim i shëmtuar dhe shumë burra e familje e kundërshtonin fuqishëm. Drejtuesit e këtyre kompanive, duke e parë këtë si humbje të një tregu të madh, ju drejtuan Bernaysit dhe i kërkuan të gjente një mënyrë për t'i kthyer gratë në konsumator të përhershëm. Bernays, në vend që të niste një fushat të zakonshme reklamuese, ju drejtua fillimisht psikologjisë për të kuptuar rënjët e kësaj ndalese shoqërore. Ai u takua me Dr. A. Abril, një psikiatër i njohur dhe nxënës i Freudit, dhe e pyeti: çfarë kuptimi ka cigareja për gratë dhe si mund të bëhet tërheqëse për to? Dr. Abril u përgjigj: cigareja mund të bëhet simboli i pishtarit të lirisë për gratë, një mjet për të kundërshtuar kufizimet që shoqëria u imponon. Nëse gratë ndjejnë se përmes pirjes së duhanit mund t'u thonë jo këtyre kufizimeve, ato do t'a pranojnë me entuziazëm. Kjo ide ndezi një shkëndijë në mendjen e Bernaysit. Ai e dinte mirë se në një shoqëri me tradita të forta, një ndryshim i madh kërkon një ngjarje tronditëse, një bombë mediatike, që të tërheqë vëmendjen dhe të thyejë menjëherë tabun ekzistuese. Për të realizuar këtë plan, ai përzgjodhi disa gra të reja, të bukura, të arsimuara dhe nga familje të pasura. Kjo zgjedhje nuk ishte rastësore. Ai e dinte se këto gra kishin besueshmëri në sytë të shoqërisë dhe mund të shërbenin si modele për të tjerët. Ai u dha atyre detyrën që gjatë paradës së Pashkëve në New York të fshinin cigaret në rrobat e tyre dhe në një moment të koordinuar me praninë e gazetarëve dhe fotografëve, t'i nxirrnin dhe t'i ndiznin. Bernice u kishte thënë gazetarëve se kjo ishte një protest simbolike për liri dhe për thyrjen e kufizimeve shoqërore. Mediat, ashtu siç ai kishte planifikuar, e pasqyruan këtë ngjarje me entuziazëm të madh. Titujt e gazetave të nesërmen shkruanin: Gratë ndezën pishtarët e tyre të lirisë. Kjo valë mediatike ndryshoi gjithçka brenda një kohe të shkurtër. Pirja e duhanit nga gratë, që deri dje ishte e papranueshme, u shndërrua në simbol guximi, barazie dhe progresi. Industria e filmit dhe reklamat e përforcuan këtë imazh, duke e bërë cigaren pjesë të stilit modern të jetesës. Rezultati ishte i jashtëzakonshëm. Gratë u kthyen në një pjesë të madhe të tregut të cigareve dhe fitimet e kompanive të duhanit u rritën ndjeshëm. Por kjo histori nuk përfundon vetëm me shitjen e cigareve. Fitoria e vërtet e Bernaisit ishte kontrolli i opinionit publik. Ai tregoi se shoqëria mund të drejtohet në atë mënyrë që edhe sjelljet e dëmshme dhe jo racionale të shndërrohen në norma të dëshirueshme. Kjo shënoi një kthesë historike në mënyrën e menaxhimit të shoqërive. Që prej asaj kohe, fuqitë ekonomike dhe politike kuptuan se në vend të përdorimit të forcës së drejtpërdrejtë, mund të përdorin inxhinierinë e opinionit publik për të krijuar ndryshime më të thella. Ndryshime që njerëzit i pranojnë vetë dhe madje luftojnë për to. Bernice më vonë botoi librin e tij të njohur Propaganda, ku shpjegon se si pakicat e fuqishme mund të formsojnë mendimet dhe sjelljet e shumicës përmes kontrollit të mediave dhe simboleve. Një nga thënjet e tij më të njohura është: Ne qeverisim në mënyrë të padukshme, sepse formsojmë mendjen e njerëzve. Pas këtij suksesi, Bernice u bë një figurë me ndikim të madh mes politikanëve dhe korporatave. Aftësitë e tij u përdoren në projekte të ndryshme politike dhe ekonomike, përfshirë fushata të lidhura me luftëra, ndërhyrje dhe ndryshime kulturore. Në dekadat pasuese, ajo që nisi Bernice u shndërrua në një valë të madhe kulturore. Kjo valë u njoh si revolucioni kulturor amerikan. U formuan stile të reja jetese që bazoheshin në liri të pakufizuar, individualizëm të tepruar, marrëdhënie jashtë normave tradicionale dhe konsumizëm. Grupe të ndryshme si hipit, hippies, u shfaqën me sloganin Jeto dhe shijoje jetën. Në këtë proces, vlerat tradicionale familjare u lanë në hije dhe roli i prindërve u dobësua gradualisht. Mediat dhe Hollywoodi i promovuan fuqishëm këto ndryshime dhe ndikuan në mbar botën. Qëllimi përfundimtar i këtij projekti nuk ishte vetëm ndryshimi i stilit të jetesës. Synimi ishte dobësimi i shoqërive nga brenda, shpërbërja e familjeve, zvogëlimi i brezave të ardhshëm dhe humbja e identitetit të tyre, dhe në fund, krijimi një shoqërie që kontrollohet lehtësisht dhe drejtohet sipas interesave të fuqive të mëdha. Kjo është ajo që më vonë u paraqit në formën e projekteve globale si më pak fëmijë, jetë më e mirë apo slogane tërheqëse për lirinë dhe të drejtat e grave, të cilat u eksportuan në vende të tjera. Në këtë mënyrë, ajo që Bernice nisi për cigaren u kthye në një mjet global për inxhinierinë e kulturës dhe politikës, një mjet që edhe sot vërehet në shumë lëvizje që duken spontane dhe popullore. Kjo valë u përhap shpejt në vende të tjera, Francë, Gjermani, Holandë, Japoni dhe shumë të tjera u ndikuan prej saj. Ajo arriti edhe në Iranin e periudhës së Pahlavi. Mohammad Reza Shah Pahlavi, me mbështetjen e Amerikës, krijoi organizata dhe fondacione të ndryshme për të promovuar këtë stil jetese në Iran. Mediat, kinemaja, muzika dhe programet televizive u vunë në shërbim të këtij projekti. Por cili ishte qëllimi i vërtet i këtij projekti? Qëllimi ishte krijimi i një shoqërie ku gratë largohen nga roli i tyre themelor në familje dhe në edukimin e brezit të ardhshëm. Kur gruaja, në vend që të jetë nën dhe edukatore, shndërrohet në konsumatore dhe element argëtimi, familja dobësohet, linçmëria bie dhe brezat e ardhshëm bëhen më të pak dhe pa identitet. Rezultati përfundimtar është një shoqëri e dobët dhe e varur, që kontrollohet lehtësisht nga fuqitë e jashtme. Në shumë vende, ky projekt pati sukses. Por në Iran ndodhi një zhvillim i papritur, revolucioni islamik i vitit 1979. Populli i Iranit, i lidhur fort me vlerat fetare dhe morale, jo vetëm që nuk e pranoi këtë stil jetese, por përmes revolucionit të tij e sfidoi drejtpërdrejt atë. Menjëherë pas fitores së revolucionit, njerëzit në mënyrë spontane shkatëruan vende si kabaret, kazinot dhe dyqanet e alkoolit. Kjo tregoi se revolucioni nuk ishte fillimi i besimit fetar, por rezultati i identitetit dhe ndërgjegjes fetare të një populli që për vite me radhë kishte qenë në impresionin kulturor të perëndimit. Megjithatë, rrymat mbështetëse të projekteve perëndimore vazhdojnë të jenë aktive. Ato, përmes mediave, kinemas, muzikës dhe madje edhe sloganeve tërheqëse, përpiqen të imponojnë sërish stilin perëndimor të jetesës në shoqëri. Ndonëse në pamje të parë këto lëvizje duken të guximshme dhe novatore, në thelb ato janë vazhdim i të njëjtit projekt që Edward Bernays nisi një shekull më parë. Kur sot shohim lëvizje me slogane mashtruese në përbot, duhet t'i bëjmë vetes këtë pyetje. A burojnë vërtet këto lëvizje nga populli, apo janë pjesë e një programi të vjetër dhe të organizuar? Liria e vërtet do të thotë zgjedhje brenda kornizës së arsyes, moralit dhe kulturës. Por liria që promovojnë Amerika dhe fuqit ekonomike është liria e konsumit, një liri që në fund e shndëron njeriu në skllav të kapitalizmit. Në këtë lloj lirie, në dukje kemi çlirim, por në thelb kemi robëri. Në shumë vende, ky projekt eci pa pengesa. Por Irani ishte një përjashtim. Revolucioni islamik jo vetëm që e ndali këtë projekt, por u kthye në një kundër revolucion kulturor përballë Amerikës. Nëse ky revolucion nuk do të kishte ndodhur, Irani sot do të ishte si disa vende të tjera, një shoqëri konsumatore, pa identitet dhe nën kontrollin e të huajve. Prandaj duhet ta shohim historinë me kujdes. Ndonjëherë ngjarjet që sot duken të reja, në fakt janë versione të përsëritura të projekteve që janë hartuar dekada më parë. Ndërgjegjësimi është arma më e mirë përballë këtyre mashtrimeve. Siç thot një mendimtar perëndimor, kur armiku të jep liri, duhet të pyesësh: "Kjo liri kujt i shërben?" Miq të dashur, kjo ishte pjesa e dytë e podcastit Ndales. Ju falenderojmë për shoqërimin në këtë episod. Sot pam se si Edward Bernays, duke përdorur psikologjinë dhe mediat, arriti të ndryshojë mënyrën e të menduarit të shoqërive. Ai bëri që për kompanitë e duhanit pirja e duhanit nga gratë, e cila dikur konsiderohej e papranueshme, të shndërrohej në simbol të lirisë dhe përparimit. Kjo tregon se si fuqitë e mëdha mund të ndryshojnë stilin e jetesës së njerëzve përmes inxhinierisë së opinionit publik. Gjithashtu kuptuam se kjo metodë u zgjerua në projekte më të mëdha kulturore dhe politike, si revolucioni kulturor amerikan, i cili synonte dobësimin e familjes dhe krijimin e shoqërive të bindura dhe të lehta për t'u kontrolluar. Nëse kjo rrëfim ju duk interesant dhe dëshironi të bëni një ndales mes realitetit dhe së vërtetës, ndiqni podcastin Ndales në Iran Radio, IR dhe në faqet tona zyrtare në rrjetet sociale. Abonohuni dhe ndajeni me miqtë tuaj që mund të jenë të interesuar. Deri në episodin tjetër, qëndroni të shëndetshëm, të qëndrueshëm dhe të vetëdijshëm, dhe mos e harroni historinë.